ើហឹង្សាលើស្ត្រីទោះនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវតែមានទោស
ឃើញញៀនឃើញតែចាប់រហូតមិនចេះអស់សោះ
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
គុណភាពអប់រំឆ្លាក់ចោះមានមូលហេតុច្រើនណាស
់បរិស្ថានល្អជួយឲ្យយើងស្រស់ស្រាយហើយលើកមុខមាត់ជាតិយើងទៀត
សំឡេងពលរដ្ឋ
សំឡេងពលរដ្ឋ
ដើម្បីកម្ពុជាគ្មានអំពើហិង្សាលើស្ត្រីគ្មានការជួញដូរគោរពសិទ្ធិមនុស្សគុណភាពសិក្សាអប់រំប្រសើរសង្គមជាតិរីកចម្រើន
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋប្រធានបទពលរដ្ឋនិងការការពារសត្វព្រៃដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺយើងជជែកអំពីបាពលរដ្ឋនិងការការពារសត្វព្រៃបាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសបាពីសំណាក់អៃដមនិធិត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានផងដែរអៃដមលោកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាអៃដមសិនបាទជម្រាបសួរអៃដមបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដូច្នេះយើងនឹងចូលទៅកាន់ដំណើរការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនជាសំណួរទៅកាន់អៃដមដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពសត្វព្រៃបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអៃដមតើបច្ចុប្បន្ននេះសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរអៃដមបាទសូមចេញបាទ
ខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសដែលកាប់ឈើដើម្បីលុយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងឈានមកដល់បរិបទថ្មីបន្ទាប់ពីមានសុខសន្តិភាពពេញលេញយើងមានឱកាសពេញលេញនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិហើយស្ថានភាពនៃធនធានធម្មជាតិមានភាពល្អប្រសើរយើងបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយគឺការរក្សាឈើឈរដើម្បីរកចំណូលគឺមានន័យថាយើងថែរក្សានិងអភិរក្សឈើរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិឲ្យឈរមានថានៅរស់ដើម្បីយើងអាចលក់ឥណទានកាបោនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបំពេញតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមការពារនៅបរិស្ថានហើយនឹងទី2គឺទៅលើធនធានធម្មជាតិមានថាទេសចរធម្មជាតិផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទឹកដីអញ្ចឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែឃើញមានការវិវត្តយ៉ាងដូចនេះហើយស្ថានភាពសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមើលឃើញថាប្រភេទសត្វមួយចំនួនគឺមានចំនួនថេរមានន័យថាវាមិនមានការបាត់បង់ច្រើនទេតែវាមានចំនួនថេរហើយទី2គឺសត្វប្រភេទខ្លះដូចជាប្រភេទសត្វដែលរស់ស៊ីនៅលើដើមឈើជាប្រភេទពីណូជាប្រភេទសត្វស្លាប់យើងឃើញថាមានចំនួនកើនឡើង
បា
ទដោយឡែកបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមគឺប្រភេទសត្វដែលមានកញ្ចក់ចំពាមបាទមានន័យថាមានជើង4ដែលវារស់ស៊ីនៅលើដីគឺមានបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឈមដោយសារការដាក់អន្ទាក់ហើយនឹងការបរបាញ់បាទអញ្ចឹងប្រភេទសត្វមួយចំនួនគឺមានការថយចុះប្រភេទសត្វមួយចំនួនមានការទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទសត្វទន្សោងបាទប្រភេទសត្វខ្ទីងប្រភេទសត្វដំរីដែលយើងឃើញមានចំនួនវាមានការធាក់ចុះតែតិចតួចមានប្រភេទមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វឆ្លុះបាទមានការធ្លាក់ចុះបាទមានសត្វប្រើសសត្វអីហ្នឹង
បា
ទដោយឡែកសត្វចាពាមជើង4ដែរក៏យើងអាចឃើញគឺប្រភេទជ្រូកព្រៃជ្រូកព្រៃគឺមានចំនួនទេហើយកន្លែងតំបន់ការពារធម្មជាតិខ្លះគឺមានការកើនឡើងនៅចំនួនហ្នឹងបា
ទអញ
្ចឹងនេះជាស្ថានភាពរួមដែលយើងឃើញថាបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនបាត់បង់ទាំងអស់ទេមានន័យថាការធ្លាក់ចុះវាមិនទាំងអស់ទេតែយើងបានការពារបានជាមួយនឹងការដាក់នៅវិធានការច្បាប់ក៏ដូចជាវិធានការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជូនដល់ប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយកាត់បន្ថយសម្ពាធទៅលើធម្មជាតិមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសថ្មីក្រៅអំពីការប្រកបរបរចូលព្រៃបរបាញ់សត្វចូលព្រៃដាក់អន្ទាក់ចូលព្រៃកាប់ឈើគឺគាត់មានឱកាសការងារផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្ដល់នៅសេវាទេសចរ ធម្មជាតិទៅឲ្យបងប្អូនជាបរតដែលទៅទស្សនានៅតាមតំបន់ទេសចរធម្មជាតិផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅចំណូលដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាសម្ពាធទៅលើធនធានធម្មជាតិហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារបន្ថែមទៀតគឺការបណ្ដុះនៅស្មារតីប្រជាបរតឲ្យស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់នៅសត្វព្រៃហើយតាមរយៈយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដែលក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ដួចផ្ដើមនិងដឹកនាំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះគឺយើងឃើញថាសារសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារអន្តរទៅលើសត្វព្រៃផលប៉ះពាល់ការហូបសាច់សត្វព្រៃដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសាធារណៈសុខភាពរបស់អ្នកហូបក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងថែរក្សាសត្វព្រៃបាននៅក្នុងការធានានៅនិរន្តរភាពនៃបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពីព្រោះថាសត្វព្រៃទោះបីជាវាជាសត្វតែវាបានវាមានតួនាទីជាក់ច្បាស់មួយមួយសម្រាប់សត្វនីមួយនីមួយហ្នឹងនៅក្នុងការការពារនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលើភពផែនដីរបស់យើងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងកំពុងតែជំរុញបន្ថែមហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រសួងបរិស្ថានមានការចូលរួមពីអង្គការដៃគូអភិរក្សផ្សេងៗនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺបានរួមគ្នាធ្វើបានចំនួន9ខេត្តហើយបាទដែលខេត្តទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាខេត្តដែលមានតំបន់ការពារធម្មជាតិហើយតំណាងឲ្យជាងពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃដីដែលត្រូវបានអភិរក្សនៅទូទាំងប្រទេស
អរគុណច្រើនអៃដមអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមើលឃើញថាប្រភេទសត្វមួយចំនួននៅមានការកើនឡើងសត្វមួយចំនួននៅមានភាពទេហើយសត្វមួយចំនួនក៏នៅអាចដូចជាមានការប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ផុតពូជដែរអៃដមអាចជួយរំលឹកពីចំណុចនេះថាតើប្រភេទសត្វបែបណាដែលអាចថាវានឹងជិតផុតពូជនៅក្នុងស្រុកយើងចឹងអៃដមបាទ
បាទប្រភេទសត្វកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះ
បាទ
នៅក្នុងពិភពលោកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជីវៈចម្រុះប្រមាណជាជាង 5,000 ប្រភេទហើយទាំងសត្វព្រៃទាំងរុក្ខជាតិទាំងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតព្រោះចំនួននេះមិនទាន់អស់នៅឡើយទេទី2ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រទេសមួយដែលមានសត្វកម្រដែលពិភពលោកអត់មានឬក៏ដែលមានតិចតួចពិភពលោកមានតិចតួចតែដែលចំនួនច្រើនគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ប្រភេទសត្វកម្រដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជាក្រពើភ្នំក្រពើភ្នំនៅលើពិភពលោកមានប្រមាណជា 1,000 ក្បាលទេតែនៅកម្ពុជារបស់យើងមានចន្លោះពី300ទៅ400ក្បាលទី2សត្វត្រយងយក្សដែលជាប្រភេទសត្វស្លាបតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅលើពិភពលោកមានតែជាង300ក្បាលទេហើយនៅក្នុងនោះគឺ 99% គឺមានវត្តមាននៅកម្ពុជារបស់យើងសត្វខ្សឹបនៅលើពិភពលោកគឺមានប្រមាណតែជាង 1,000 ក្បាលទេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងមានប្រមាណជាជាង500ក្បាលរួចស្រេចទៅហើយសត្វផ្សេងទៀតដូចជាសត្វអណ្ដើកលួងឬក៏គេហៅថាអណ្ដើកសរសៃដែលជាប្រភេទសត្វកម្រមានតែ3ប្រទេសទេគឺប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺមានចំនួនច្រើនជាងគេបាទហើយនឹងមានប្រភេទសត្វផ្សេងទៀតដែលឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្លុះយក្សបាទដែលជាប្រភេទសត្វកម្រដែលមាននៅក្នុងតំបន់ឈានជាតិវរៈជ័យយើងមានសត្វតូចថ្ពាល់លឿងដែលមានច្រើនយើងមានសត្វខ្ទីងមានសត្វទន្សោងហើយបើយើងនិយាយអំពីសត្វដំរីវិញដំរីព្រៃនៅកម្ពុជារបស់យើងមានចន្លោះពី400ទៅ600ក្បាលប
ាទ
ហើយតាមអ្វីដែលយើងបានដាក់ម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងយើងបានចាប់បាននៅរូបភាពនៅសត្វព្រៃដែលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃរបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វព្រៃទាំងអស់នេះនៅមានវត្តមាននៅកម្ពុជាយើងហើយជាការដែលគួរឲ្យមានមោទនៈដែរដែលយើងចាប់បានពេលដែលរូបភាពពីម៉ាស៊ីនថតស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងយើងឃើញមានវងសត្វដំរីវងសត្វខ្ទីងឯហ្នឹងគឺវាមានកូនតូចៗនៅក្នុងហ្នឹង
អញ
្ចឹងកូនតូចៗនេះវាជាក្តីសង្ឃឹមនៃការកើនឡើងនៃចំនួនសត្វព្រៃ ហើយក៏វាជាកូនដែលកើនឹងស្នងនៅឪពុកម្ដាយរបស់វានៅក្នុងព្រៃដែរអញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងខិតខំនៅក្នុងការជំរុញហ្នឹងគឺការផ្ដល់នៅសវត្ថភាពទៅឲ្យសត្វព្រៃនៅក្នុងព្រៃជាឱកាសមួយដែលមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដល់នៅសវត្ថភាពទៅឲ្យសត្វព្រៃពីព្រោះសត្វព្រៃវាមិនមែនជារឿងដោយឡែកណាមួយតែវាជាការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរបស់យើងហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាសត្វព្រៃបានធានានៅទួលនទីមួយគឺផ្ដល់នៅនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឲ្យយើងហើយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងស្អីគឺខ្យល់ដកដង្ហើមម្ហូបអាហាររបស់យើងនឹងដែលវាផ្ដល់ឲ្យយើងបើសិនជាយើងបាត់សត្វព្រៃវានឹងធ្វើឲ្យម្ហូបអាហាររបស់យើងវានឹងបាត់ហើយវានឹងធ្វើឲ្យទួលនទីរបស់មនុស្សកាន់តែកើនឡើងមានន័យថាធ្វើការងារជំនួសសត្វដោយខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងករណីដូចឃ្មុំបើសិនជាអត់មានសត្វល្អិតជួយទេរុក្ខជាតិរបស់យើងផ្លែផ្កាគឺអត់មានទេមានតែដើមមានតែស្លឹកល្អតែវាអត់មានផលឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វត្មាតខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សត្វត្មាតគឺជាប្រភេទសត្វកម្រដែរដែលវាស៊ីវាសត្វត្មាតយើងគិតថាវាជាសត្វដែលកខ្វក់ព្រោះវាស៊ីសាកសពរបស់សត្វដទៃតែបើយើងនិយាយអំពីទូនាទីសត្វត្មាតនៅក្នុងបរិស្ថានវិញគឺជាអ្នកដែលសម្អាតបរិស្ថានពីព្រោះវាទៅស៊ីគម្រងស៊ីអីហ្នឹងឯអស់ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលវាបាត់សត្វខ្លាសត្វខ្លាដែលសម្រាប់សត្វផ្សេងៗគឺវាអត់មានចំណីសម្រាប់វាទៀតអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចគឺមនុស្សនេះឯងដែលជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណីឲ្យសត្វត្មាតជំនួសសត្វខ្លាដែលសម្រាប់សត្វហើយវាស៊ីនៅសល់វាសល់សំណាក់គឺសត្វធម្មតាវាមកស៊ីអញ្ចឹងរៀងរាល់ខែមន្ត្រីរបស់យើងសហការជាមួយនឹងអង្គការដែលអភិរក្សហ្នឹងគឺត្រូវកាប់គោមួយក្បាលដាក់នៅកន្លែងគេហៅភោជនីយដ្ឋានធម្មតាដើម្បីហៅធម្មតាមកស៊ីនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាបើសិនជាវាមានប៉ះពាល់វាប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វណាមួយវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាចំណុចមួយហើយអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញសត្វដែលខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺជាប្រភេទសត្វកម្រដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាយើងហើយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារសត្វហ្នឹងកុំឲ្យដាច់ពូជនៅកម្ពុជារបស់យើងបើយើងពិនិត្យមើលសត្វមាន4ប្រភេទដែលយើងដឹងហើយដែលបាត់ពូជទី1គឺសត្វរមាសបាទសត្វរមាសទី2គឺសត្វគោព្រៃបាទគោព្រៃទី3គឺសត្វខ្លាធំនិងទី4គឺក្របីព្រៃបាទអញ្ចឹងការបាត់បង់នេះគឺដោយសារតែការបរបាញ់ការដាក់អន្ទាក់ហើយការបាត់បង់ជម្រកដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែមានវត្តមានដែលសត្វដែលកំពុងតែមានវត្តមាននេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែការពារវាឲ្យគង់វង្សដើម្បីកុំឲ្យវាបាត់បង់ហើយយើងត្រូវស្ដារវាឡើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជាករណីបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាធំគឺយើងមានធ្លាប់មាននៅកម្ពុជាតែវាបាត់ដានតាំងពីឆ្នាំ2007មកអញ្ចឹងដើម្បីស្ដារប្រភេទសត្វខ្លាធំនឹងឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដើម្បីនាំយកប្រភេទសត្វខ្លាពីឥណ្ឌាយកមកដាក់កម្ពុជាតែដើម្បីអាចយកសត្វខ្លានឹងមកដាក់នៅក្នុងព្រៃកម្ពុជាវិញបានទាល់តែយើងរៀបចំនៅលក្ខខណ្ឌសមស្របទី1សវត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជុំវិញទី2សត្វរំពាដែលជាចំណីរបស់វាទី3គឺការពារវាឲ្យបានកុំឲ្យវាជន់អន្ទាក់កុំឲ្យវាជាប់អន្ទាក់អញ្ចឹងបើសិនជាវាមានហើយនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិគឺយើងត្រូវតែការពារវាឲ្យបានព្រោះបើសិនជាវាបាត់ហើយយើងធ្វើដូចជាករណីខ្លះធំយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាចំណាយលុយចំណាយធនធានច្រើនហើយមិនប្រកាសថាវាអាចនឹងមានសវត្ថភាពទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយូរមិនឲ្យវានៅគង់វង្សយើងត្រូវបានការពារបាទហើយដោយឡែកប្រភេទសត្វមួយចំនួនទៀតដែលនៅលើដើមឈើរ៉ូស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងមិនសូវជាប្រឈមហ្មងទេព្រោះអន្ទាក់វាច្រើនគឺនៅលើដីតែនៅលើដើមឈើគឺប្រភេទសត្វកម្រមានការកើនឡើងឧទាហរណ៍ដោយសត្វត្រយងយក្សត្រយងចង្កំកសដែលជាប្រភេទសត្វស្លាបប្រភេទសត្វត្រដក់តូចត្រដក់ធំបាទហើយនឹងប្រភេទដូចជាសត្វត្មាតយើងឃើញមានចំនួននៅថេ បាទហើយឆ្នាំខ្លះដូចជាឆ្នាំទៅយើងឃើញមានការកើនឡើងបន្តិចនៃចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងនេះជាស្ថានភាពរួមនៃប្រភេទសត្វកម្រកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
បាទបាទអរគុណច្រើនអៃដមអញ្ចឹងទទួលបាននៅចំណុចច្រើនមែនទែនប្រិមិត្តបានជ្រាបបាទច្បាស់ពីអៃដមក្នុងការបញ្ជាក់បាទបន្ថែមតាមប្រភេទនៃសត្វមួយចំនួនបាទអរគុណយើងសូមកលែងមកកាន់ប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានការចូលរួមជាសំណួរផងជាមតិយោបល់ផងពីខាងមិញស៊ូគាត់ថាតើមានការដាក់ទោសអ្វីខ្លះដែរចំពោះអ្នកដែលបរិភោគឬក៏បបាញ់សត្វព្រៃនឹងជាដើមហើយភ្ជាប់ទៅនឹងទៀតក៏មានសំណួរពីប្រិមិត្តគាត់ឈ្មោះពិសិដ្ឋគាត់ថាគាត់មានសំណួរសួរអៃដមថាតើខាងក្រសួងបរិស្ថានមានភេកក្នុងការតាក់ទងដែរអត់ចំណុចនេះអៃដមអាចជួយរំលឹកបន្តិចជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តយើងថាមានភេកដើម្បីជាការតាក់ទងសម្រាប់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបរិស្ថាននេះអៃដមបាទ
បាទទី1សំណួរទី1គឺយើងត្រូវចែកជា2គឺទី1អ្នកប្រព្រឹត្តហើយនិងទី2អ្នកប្រើប្រាស
់បាទ
អ្នកប្រើប្រាស់គឺគាត់អត់មានទោសទេយើងត្រូវតែយើងអាចធ្វើការអប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ចប់ឧទាហរណ៍ដូចយើងទៅហូបសាច់សត្វព្រៃទៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានទៅហូបសាច់សត្វព្រៃឬក៏អីអាហ្នឹងគឺជាការអ្នកដែលប្រើប្រាស់អាហ្នឹងយើងអាចអប់រំគាត់អាចបញ្ឈប់គាត់តាមកិច្ចសន្យាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាសំគំនិតអាហ្នឹងគឺត្រូវមានទោសដូចអ្នកប្រព្រឹត្តដែរអញ្ចឹងអ្នកប្រព្រឹត្តគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលដាក់អន្ទាក់ដែលបោកបាញ់ដែលលក់សាច់សត្វព្រៃហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយច្បាប់របស់យើងគឺទាំងច្បាប់ព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិហ្នឹងគឺយើងមានការផ្ដន់ទោសនៅតាមកម្រិតរបស់វាហើយប្រភេទសត្វមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចអ្នកដែលបោកបាញ់ឬក៏ដាក់អន្ទាក់ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វកម្រឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វខ្ទីងសត្វទន្សោងសត្វខ្លាឃ្មុំសត្វអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌហើយបាទហើយនឹងការផាកពិន័យបាទទី2ថាតើយើងមានផ្នែកទំនាក់ទំនងអត់មានបាទយើងអាចបើសិនជាបងប្អូនអាចប្រើតាម channel យើងមាន channel Telegram របស់យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានជាប្រចាំពីក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងដាក់ Ministry of Info, Environment បាទដែលជា channel Telegram ដែលអាចចូលបានហើយអាចរកបាននៅលើ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងហើយអាចនឹងឆាតចូល inbox របស់ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលឈ្មោះថា Ministry of Environment អញ្ចឹងបងប្អូននឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានព្រោះសាធារណជនមួយចំនួនគឺគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងខ្ញុំក៏តាមរយៈឆាត inbox ចូលក្នុង inbox ហើយឬក៏ comment នៅក្នុង post របស់ក្រសួងបរិស្ថានដែរបា
ទ
នេះជាផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងដែលបន្តហើយងាយស្រួលនឹងឆាប់រហ័សសម្រាប់សាធារណជនបាទ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋប្រធានបទពលរដ្ឋនិងការការពារសត្វព្រៃ
បាទបាទអរគុណច្រើនអៃដមដោយសារតែមានសំណួរមួយទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនឹងដែរអៃដមក៏ជាប់ទៅនឹងសត្វព្រៃដែរដែលគាត់លើកឡើងថាដោយសារបើសិនជាមានការផ្ដាល់ជាលក្ខណៈដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍតើអៃដមគិតថាជាការអាចធានាបានទេនៅការដែលមិនប៉ះពាល់ទៅកាន់បាទសត្វព្រៃដែរដែលមានស្រាប់នៅកន្លែងតំបន់ហ្នឹងឯដំបាទ
បាទអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺការពារប្រភេទសត្វព្រៃដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយជាមោទនភាពដែលកម្ពុជាយើងមានប្រភេទសត្វកម្រកម្រជាច្រើនហើយក្រសួងបរិស្ថានជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការការពារហើយយើងឈានមកដល់ប្រភេទដើម្បីធានានៅការរក្សាបានប្រភេទសត្វកម្រកម្រមួយចំនួនយើងបានប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបកាត់ពូជសត្វបាទមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនឲ្យវាមានការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងជំរកធម្មជាតិ
ឧ
ទាហរណ៍ដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើជោគជ័យឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វខ្សឹបបាទសត្វខ្សឹប ដែលជាសัตว์កម្រយើងបានយកពងពីតំបន់ធម្មជាតិយកមកបកាត់មកភ្ញាស់វាហើយឃើញបានផ្ដល់ផលហើយហើយយើងបានបកាត់នៅប្រភេទសัตว์ខ្សឹបញីឈ្មោលឲ្យវានៅជាមួយគ្នាវាបកើតបានពងហើយនេះជាចំណុចមួយដែលជោគជ័យទី2តកតងនឹងអណ្ដើកលួងក៏ដូចគ្នាដែរដែលយើងបានបកាត់ហើយយើងបានប្រឡែងជាច្រើនរយក្បាលនៅក្នុងជំរកធម្មជាតិប្រភេទដែលសัตว์ដែលយើងបានប្រឡែងទៀតដូចជាក្រពើភ្នំបាទដែលយើងបកាត់ហើយយើងយកប្រឡែងនៅក្នុងជំរកធម្មជាតិយើងមានកធាយក្បាលកង្កែបបាទដែលយើងបកាត់ហើយក៏បានយកទៅប្រឡែងនៅក្នុងជំរកធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនវាបញ្ហាសំខាន់ឥឡូវនេះយើងអត់ចាំបាច់ច្អល់ទៅដាក់អ្នកណាសួរថាតើយើងបានជួយស្អីខ្លះសម្រាប់កិច្ចការងារការពារនិងអភិរក្សហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អាចក្នុងការចូលរួមការពារសត្វព្រៃរបស់យើងតាមរយៈការប្រកាសមិនបរិភោគសាច់សត្វព្រៃហើយចូលរួមថែរក្សានៅសត្វព្រៃបើឃើញកន្លែងលក់ដូរកន្លែងអីសូមរាយការណ៍មកក្រសួងមកសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបងប្អូនដើម្បីយើងអាចចាត់វិធានការហើយនឹងការទៅទស្សនាដើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដើម្បីផ្ដល់ការងារផ្ដល់ចំណូលទៅឲ្យវិជាសហគមន៍អាហ្នឹងហើយដែលជាការចូលរួមជាក់ស្ដែងកុំច្អល់បាទអាហ្នឹងគឺជាច្អល់វាជារឿងមួយប៉ុន្តែតើតើយើងបានចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់យើងបា
ទអរគុណច្រើនអៃដមអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងប្រសាអៃដមទាញការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់នាំបាទអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋខ្លីក្នុងការចូលរួមតើតើក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានការចូលរួមបែបណាដើម្បីថែរក្សាសត្វព្រៃនៅកម្ពុជារបស់យើងបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អៃដមក៏ដូចជាប្រិមិត្តទាំងអស់ទៅស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្លីដូចតទៅបាទ
ដើម្បីរួមគ្នាការពារសត្វព្រៃបានគឺយើងគួរតែបង្កើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីអត្ថប្រយោជន៍របស់សត្វព្រៃជាមុនសិនដោយសារតែកន្លងមកប្រជាជនយើងមួយចំនួនធំគាត់អត់ទាន់បានយល់ច្បាស់ក៏ដូចជាស្គាល់តម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់សត្វព្រៃឯថាក្រៅពីសម្រាប់យកមកចំអិនធ្វើជាអាហារក៏ដូចជាយកទៅលក់នៅទីផ្សារដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពមួយគ្រានឹងថាតើសត្វព្រៃអាចធ្វើអីបានទៀតដោយសារសប្តាហ៍នេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ទូលំទូលាយជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយថាតើហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវការពីសត្វព្រៃ
ខ្ញុំគិតថាវិធីល្អគឺយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរដោយនៅពេលដែលយើងឃើញមានការលក់សាច់សត្វព្រៃនៅសាយអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រាប់ទៅកាន់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានជាវិធីនានាផ្សេងផ្សេងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលក់បន្តទៀត
ក្នុងនាមយើងគឺជាពលរដ្ឋអ្វីដែលយើងអាចជួយការពារសត្វព្រៃបានគឺទី1គឺយើងកុំបរិភោគសាច់របស់សត្វព្រៃទី2គឺយើងមិនត្រូវធ្វើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីទេព្រោះអីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាទង្វើមួយដែលធ្វើឲ្យសត្វព្រៃបាត់បង់ផងដែរ
យើងគួរតែចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាដោយទី1គឺយើងបដិសេធមិនញ៉ាំមិនទិញឬជាមិនទទួលយកសត្វព្រៃឬជាអាហារដែលចំអិនពីសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទទី2គឺយើងចូលរួមអភិរក្សដោយមិនធ្វើការបបាញ់មិនសម្លាប់សត្វព្រៃគ្រប់រូបភាពទី3គឺយើងចូលរួមរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលយើងឃើញមានករណីនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញសត្វព្រៃ
បាទប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីមិញមិញគឺជាបាទមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់យល់ឃើញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាសត្វព្រៃទាំងក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងតាំងពីការរាយការណ៍ផ្សេងៗជូនទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធបើសិនជាក្នុងករណីឃើញមានការលក់ដូរតាមផ្សារមានថាយកសត្វព្រៃធ្វើជាអាជីវកម្មលក់ដូរជាដើមនោះគឺរាយការណ៍ទៅកាន់មានអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រសួងបរិស្ថានអីជាដើមហើយក្នុងនោះក៏ការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះសម័យឥឡូវនេះយើងមានបច្ចេកវិទ្យាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook ជាដើមការផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងណាគឺកាត់បន្ថយឬក៏លុបបំបាត់កុំឲ្យមានការបំផ្លាញដល់សត្វព្រៃនៅកម្ពុជារបស់យើងចំណុចនេះអៃដមជាការឆ្លើយតបបន្ថែមអៃដមគឺថាតើក្នុងនាមជាពលរដ្ឋលោកគួរតែមានការចូលរួមបែបណាដើម្បីថែរក្សាសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាបាទ
បាទជាតំបូងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់ហើយជាទស្សនៈយោបល់ដែលល្អល្អតកតងជាមួយនឹងទី1ឲ្យយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសត្វព្រៃបាទទី2គឺរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរទី3គឺកុំបរិភោគហើយទី4គឺបដិសេធដែលសារទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថានបានដឹកនាំជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជននេះដែលបានចូលរួមយុទ្ធនាការ តាក់សូននឹងគឺយើងបានបញ្ជូននៅសារទាំងអស់នឹងបា
ទ
ហើយខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបងប្អូនមានប្រសាសន៍នេះគឺមានន័យថាជាការយល់ដឹងរួមមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃសត្វព្រៃហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងសត្វព្រៃទោះបីវារស់នៅក្នុងព្រៃក៏ដោយតែវាបានបំពេញតួនាទីនេះក្នុងការជួយយើងហើយដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗធ្វើយុទ្ធនាការតាក់សូនខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សយើងរស់នៅគឺត្រូវការធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិមិនចាំបាច់ត្រូវការយើងទេនៅក្នុងការលូតលាស់ហើយយើងបើសិនជាអត់មានធម្មជាតិទេយើងអត់អាចលូតលាស់បានល្អទេអត់មានចំណីគ្រប់គ្រាន់ទេអាហ្នឹងជាចំណុចមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរុញបន្ថែមគឺសូមបងប្អូនចូលរួមបាទហើយតាំងចិត្តនៅក្នុងការមិនបរិភោគសាច់សត្វព្រៃបាទព្រោះវាអត់មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទេគឺមានតែបញ្ហាសម្រាប់សុខភាពយើងតែប៉ុណ្ណោះទី2គឺលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាសហគមន៍តាមរយៈការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់យើងនឹងស្វែងយល់អំពីតើតើនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងមានសត្វអីខ្លះ
បាទ
ពពោះតំបន់នីមួយៗគឺវាមានប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងការចូលរួមទៅទស្សនាកំសាន្តនៅហ្នឹងទន្ទឹមនឹងស្គាល់ប្រទេសរបស់យើងក៏យើងស្គាល់អំពីរុក្ខជាតិស្គាល់អំពីសត្វព្រៃស្គាល់ពីអីហើយយើងផ្ដល់នៅចំណូលទៅឲ្យពួកគាត់អាហ្នឹងហើយដែលជាការងារមួយយ៉ាងសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារសត្វព្រៃព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងពីមុនមកហ្នឹងគឺប្រជាបរតរបស់យើងគឺគាត់រស់នៅជុំវិញតំបន់ការពារធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើធម្មជាតិទាំងអស់មានន័យថាសាច់សម្រាប់ស្លក៏នៅក្នុងព្រៃបលែក៏នៅក្នុងព្រៃលុយកូនឈើក៏នៅក្នុងព្រៃលុយចំណងដៃក៏នៅក្នុងព្រៃគឺអ្វីគឺពឹងទៅលើធម្មជាតិទាំងអស
់
អញ្ចឹងយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវការកាត់ផ្ដាច់នៅសម្ពាធនឹងការពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើធម្មជាតិហើយដោយសារតែកម្ពុជារបស់យើងមានសុខសន្តិភាពយើងមានការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចយើងមានការងារច្រើនដែលធ្វើមានប្រាក់វិវត្តសំរុំហើយវាមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ក្រុមគូសាហើយក៏វាជៀសផុតពីការប្រឈមទៅមុខច្បាប់ដែរអញ្ចឹងយើងជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវការកាត់ផ្ដាច់នៅការពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធម្មជាតិមកជាការប្រកបរបរដែលស្របច្បាប់ប្រកបរបរដែលមានចំណូលជាប្រចាំដើម្បីការរស់នៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាម្នាក់គឺគួរតែរួមគ្នាហើយសូមបញ្ជូនសារជាបន្តបន្ទាប់ទៅអ្នកដែលនៅជុំវិញទៅបងប្អូនទៅសហគមន៍អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃសត្វព្រៃអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីការហូបសាច់សត្វព្រៃជាដើមដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃរបស់យើងមានសម្បូរឡើងវិញហើយបើសិនជាសត្វព្រៃរបស់យើងសម្បូរគឺវាផ្ដល់នៅផលសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈទេសចរធម្មជាតិនឹងឯងយើងនឹងអាចតាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងអានឹងគឺចំណូលគឺទៅសហគមន៍ទៅតំបន់មូលដ្ឋានដែលយើងហៅថាជាការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចដាំបន្លែដាំបង្ការចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមគោដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនាអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលខ្ញុំចុះទៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិម្ដងនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្ញុំសួរថាឥឡូវបើភ្ញៀវទេសចរមកច្រើនបងប្អូនអាចធានាអត់ថាអាចផ្គត់ផ្គង់បានមាន10ឬក៏20ដែលគេត្រូវការអត
់
អាចំណុចនេះហើយដែលយើងត្រូវបង្កើននៅសមិទ្ធផលគេហៅថាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីនាំចេញនៅនឹងកន្លែងនាំចេញនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សហគមន៍ផងនាំចេញទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរផងហើយថ្មីនេះខ្ញុំទៅខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានគម្រោងមួយគឺការពារសត្វដំរីដើម្បីបង្វែរដំណាំមួយចំនួនដែលដំរីចូលចិត្តហ្នឹងគឺយើងដាំដំណាំអីផ្សេងដំណាំដែលដំរីចូលចិត្តដូចជាពោតសណ្ដែកអំពៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់ដាំដំណាំអីដែលវាផ្សេងពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចត្សក់បាទអញ្ចឹងដំណាំត្សក់នេះគាត់អាចរកចំណូលបានមួយថ្ងៃបាន20ម៉ឺនរៀលបាទពីដំណាំរបស់គាត់ដែលគាត់ដាំជាងមហិតាហ្នឹងគាត់ចំណេញប្រមូលដើមគាត់ហើយគាត់អាចបេះផលហ្នឹងគឺបានចំហើយគាត់បានកាត់ផ្ដាច់ពីការមុខរបរនៃការកែច្នៃឈើរបស់គាត់ដែលគាត់ចូលព្រៃកែច្នៃឈើនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញអំពីការវិវត្តទៅមុខអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវរុញជុំគ្នា
បាទអរគុណច្រើនអៃដមដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីអៃដមអាច
លើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការនានាតើថាកម្ពុជាយើងមកដល់ពេលនេះមានច្បាប់ក៏ដូចជាយន្តការអីខ្លះក្នុងការចូលរួមការការពារសត្វព្រៃឯដំបា
យើងមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងនិយាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការសហការជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការដៃគូទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងបណ្ដាប្រទេសក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃឆ្លងដែនបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលកន្លងទៅនេះយើងបានសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងការបក្រាបទៅលើការជួញដូរសំណាក់សត្វដូចជាភ្លុកដំរីកុយរមាសឆ្អឹងខ្លាសង្កាពង្រូលអីជាដើមហ្នឹងដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺយើងបានបញ្ជាក់អំពីការតាំងចិត្តបដិញ្ញាក្នុងការបក្រាបហើយយើងបានធ្វើទី2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃផ្ទៃប្រទេសយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបំផ្លិចបំផ្លាញសត្វព្រៃដែលយើងត្រូវយល់ថាទម្លាប់របស់យើងវាមានយូរហើយ
បាទ
ការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវការប្រើពេលទម្លាប់មានន័យថាម៉េចទម្លាប់គាត់គឺទម្លាប់ហូបសាច់សត្វព្រៃដូចខ្ញុំបានលើកឡើងគាត់ពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិជាការគ្រប់គ្រងនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នឹងចំណុចទី1ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជឿថាសំណាក់សត្វមួយចំនួនជួយឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពល្អជួយឲ្យគាត់នឹងគឺអាចព្យាបាលជំងឺបានឧទាហរណ៍គេជឿថាឈាមពង្រូលអាចព្យាបាលជំងឺគេអាចជឿថាឈាមតេះឬក៏ឆ្អឹងតេះអាចព្យាបាលជំងឺគាត់ជឿថារោមកន្ទុយដំរីនឹងយកមកដាក់អញ្ចៀនពាក់នាំឲ្យមានភាពត្រជាក់ត្រជុំមានលៀបសំណាងមានអីកុំទៅជឿទាំងអស់កាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺសត្វតេះញីម្នាក់តេះចេះញីមួយក្បាលសំទុះដែលជាប់អន្ទាក់ត្រូវប្រជាជនដេញធ្លាក់ពីលើភ្នំក្រំគាត់មិនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលយើងជឿថាសត្វកេះនេះគឺឈាមប្រកែសាច់ឆ្អឹងវាប្រកែស្អីប្រកែតែទីបំផុតគឺកេះមួយក្បាលហ្នឹងគឺបានងាប់ទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃទៀតដែលនេះគឺជាការបង្ហាញថាវាអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើឈឺបើមានជំងឺឬក៏ចង់ឲ្យមានសុខភាពល្អត្រូវហាត់ប្រាណហូបអាហារឲ្យមានសុខភាពបើឈឺទៅជួបពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយអានឹងទី2ឲ្យគាត់ប្រជាជនចូលរួមដូចជាការរាយការណ៍ការស្រឡាញ់ការការពារផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់នឹងគឺមានគេហៅថាសត្វព្រៃរបស់យើងមានការកើនឡើងវិញ
អានឹងជាចំណុចខ្លីៗចំណុចនេះតើតើនឹងច្បាប់ក៏ដូចយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងឯដំអាចជម្រាបជាខ្លីបានទេថានៅក្នុងករណីដែលថាបើសិនជាមានការជួញដូរក៏ដូចជាការបោកបញ្ជាដើមតើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងជាប់ទោសទណ្ឌអីទេមានជាការប្រព្រឹត្តក៏ដូចជាដាក់
គឺយើងមានច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិយើងមានការផ្ដន់ទោសយើងមានការពិន័យហើយជាមួយគ្នានេះតកតងជាមួយនឹងការជួញដូរសត្វព្រៃក៏យើងមានច្បាប់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់សម្អាតប្រាក់បាទអញ្ចឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចមិនមែនត្រឹមតែអនុវត្តច្បាប់ដែលយើងបានគ្រប់គ្រងទេបើខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើគាត់អនុវត្តច្បាប់រដ្ឋបាលព្រៃឈើមានការផ្ដន់ទោសមានការពិន័យច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានការពារអភិរក្សគឺយើងអាចពិន័យហើយនឹងការផ្ដន់ទោសដូចគ្នាហើយបើសិនជាករណីនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងការជួញដូរក្នុងជាលក្ខណៈអាជីវកម្មយើងអាចប្រើច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនិងហិរញ្ញប្បទានដែលនាំឲ្យរីកសាយភាយអាវុធមហាបល័យដែលជាច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់នេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលយើងធ្វើ
បាទអរគុណច្រើនអៃដាំភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយទៀតដោយសារតែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានការយល់ច្រឡំផងអ្នកខ្លះអត់យល់ផងការដែលគាត់ទៅយកសត្វព្រៃមកចិញ្ចឹមធ្វើអាជីវកម្មជាដើមអាហ្នឹងអាចជាក្នុងករណីអីខុសច្បាប់ដែរទេអៃដាំ
បើសិនជាការចិញ្ចឹមនោះដោយមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតអានឹងគឺជាខុសច្បាប់ហើយបាទហើយ ឥឡូវនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចិញ្ចឹមដោយស្របទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះកន្លងទៅនេះគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់សត្វពីក្នុងព្រៃមកយកមកចិញ្ចឹមហើយសត្វប្រភេទខ្លះជាសត្វកម្រគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេតែយើងក៏កំពុងតែធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចឹមព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើននៅចំនួនសត្វនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងយើងត្រូវមានការប្រកាសព្រោះបើសិនជាឲ្យធ្វើទៅតាមធម្មជាតិវាអត់សវោទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកាសហើយដើម្បីយើងប្រឡែងឲ្យនៅក្នុងជំរកធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យវាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបណ្ដុះស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្រឡាញ់សត្វព្រៃអញ្ចឹងក៏យើងនឹងអាចថាពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធភាពស្របតាមច្បាប់ទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនដែលស្របតាមច្បាប់មានការអនុញ្ញាតអីត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺវាមិនបញ្ហាទេតែបើសិនជាចាប់សត្វព្រៃយកមកចិញ្ចឹមឲ្យបង្កើតទៅជាអាជីវកម្មហ្នឹងគឺជាការជួញដូរខុសច្បាប
់បាទអរគុណច្រើនឯកឧត្តមដសារតែកថាពេលវេលាយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបទ្រាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងខណៈនេះខ្ញុំបាទសង្ហាព្រមទាំងឯកឧត្តមដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនិងសហការីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំឡេងពលរដ្ឋប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការការពារសត្វព្រៃដែលប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។